דרך ישראל לבי ישראלי
Tere head kuulajad! Kohtume teiega taas läbi Iisraeli saates ja täna on stuudios Heli Metsala ja Margit Prantsus. Möödunud korral rääkisime Jerusalemma piibli loomaaiast ja ka Selli pargist. Tänases saates jätkame ka veidi looduse teemal ja külastame Jerusalemma botaanikaaeda, mis asub üsna ka Selli pargi lähedal. Aga enne veel veidi üldist juttu selle linnaosa kohta, kus botaanikaaed asub ja samuti tuleb juttu Iisraeli ühest tuntuimast muuseumist. Jerusalemma bussijaamast lõunas asub linnaosa, mida kutsutakse nimega Givat Ram. Ma olen kogu aeg arvanud, et see tähendab, sest kui otse tõlkida, siis see tähendab kõrge küngas või ülendatud mägi või midagi sellist. Aga kui ma igaks juhuks järele vaatasin, siis tuli välja, et tegelikult tähendab see ülemuste küngast, et see ei ole mitte see sõna ram ülendatud, vaid et ram on tegelikult tulnud akronüümina, ehk et on võetud mitme sõna esitähed. Ja sellest on siis kokku tulnud sõna ram ja need sõnad kirjeldavad seda, et tegu on ülemustega või siis komandör või ohvitser või midagi sellist. Nii et nende mägi või siis nende küngas. Ja seda see tõepoolest on, kuna selles linnaosas asuvad Iisraeli riigi valitsushooned, Knesset, ehk Iisraeli parlament, peaministri, office, samuti mitmed ministeeriumid, ülemkohus, Iisraeli pank, rahvusraamatukogu ja samuti üks Iisraeli olulisemaid muuseume nimega Iisraeli muuseum, samuti piiblimaade muuseum ja veel teisigi ja Hebrea keele akadeemia, Hebrea ülikooli reaalainete kämpus, humanitaarainete oma on Harhatsofimis, mida me oleme juba külastanud. Ja samuti asub Givat Ramis Jerusalemma muusika- ja tantsuakadeemia, nii et see on tõepoolest oma nime vääriline, ehk siis ülemuste või ülemate mägi. See sai endale nime Iisraeli riigi sündides aastal 1948. Varem oli seda kirjutatud maakaartidel Karam el Siila araabia keeles, mis tähendab kas siis Siila perekonna viinamäge või siis Kaljukünka viinamäge. Aastal 49 andis Iisraeli valitsus välja otsuse, et Givat Rami rajatakse valitsushooned. Iisraeli riik oli sündinud 48. aastal ja alguses esimene valitsus asus üldsegi Tel Avivis, kust ka iseseisvus välja kuulutati, aga siis sooviti kolida Jerusalemma ja David Ben-Gurion võttis lahti maakaardi ja vaatas siis topograafia järgi, tegi selle valiku, et Givat Ramis on kolm küngast. Tema sooviks oli, et ühel neist asuks valitsus, teisel künkal ülikool ja kolmandal muuseum ja täpselt nii see tänapäeval ongi. Kõigist nendest asutustest, mida eelpool sai mainitud, räägime tänases ja tulevastes saadetes ka pikemalt.
Aga täna teeme juttu eelkõige botaanikaaiast, mis samuti seal asub ja on alates ajast, kui see rajati, kasvanud kordades. Algsest väikesest enklaavist alaks suurusega üle 30 aakri. Ja kes tahab matemaatikat nüüd natukene teha, siis üks aaker on üle 4000 ruutmeetri. Botaanikaaed Jerusalemmas on siis Iisraeli suurim botaanikaaed. See paikneb Hebrea ülikooli hoonete vahel. On saanud isegi nagu osaks ülikooli aiast, kus juures enamik Iisraeli ülikoole asuvad just kui botaanikaaedades mujalgi. Ja see aed on muutunud linna üheks maagilisemaks ja ka peidetumaks aardeks. Botaanikaaed loodi aastal 1953 enne kõike teaduslikel eesmärkidel, et uurida kohalike taimede liike. Tänaseks jälgivad botaanikud, kuidas taimed kogu maailmast sobivad Iisraeli aiakultuuri ja metsandusega, kus tuleb vastu pidada nii külmadel vihmastel talvedel kui kuumadel kuivadel suvedel. See aed on uurimis, haridus ja õppekeskus, samuti on see kultuuri ja turismi objekt. Botaanikaias on rohkem kui 6000 nii öelda külalisliiki. Ja siin on rohkesti tööd teadlastele, kes teevad taimede uurimises oma teadust, aga kuna aed on täis tähelepanu väärseid värve, puude ja põõsaste lehestikke ja väga palju muud imelist, see on ka üks võrratu paik jalutamiseks. Need üle 6000 taimeliigi on pärit 6 regioonist. Ameerikast, Austraaliast, Euroopast, Lõuna-Aafrikast, Aasiast ja Vahemere piirkonnast. Nende päritolu, taimkond ja ladinakeelne nimetus on kõigi taimede siltidel antud. Aed ongi jaotatud vastavalt taimede päritolule 6 alaks. Ja nende maastikud on kujundatud vastavalt selle ala päritolule. Seetõttu on aias alati midagi, mis õitseb ja midagi, mis ei õitse. Aastaajad, mis muutuvad kogu maailmas, põhjustavad nii öelda pideva liikumise ja vaheldumise nii taimede välimuses kui värvis nimetatud erinevates piirkondades. Aeda läbivad looklevad teerajad, pakkudes silmale kollaaže puudest, lilledest, rohelusest ümberringi. Pärast krõbisevatel lehtedel kõndimist võib teede äärde pandud pinkidel jalgu puhata, nautida erinevaid panoraame pidevalt muutuvates piltides. Siin on suured rohuga kaetud alad jooksvatele lastele ja privaatsed varjatud nurgakesed täiskasvanutele. Erinevad kunstnikud leiavad oma inspiratsiooni Jeruusalemma mägedelt, mis paistavad üle Inglise tammede latvade. Aeda on paigutatud üle 50 skulptuuri. See on ühe jätkuva projekti vili. Projekti nimi on Zimbabwe. Pargi, seda see aed ju on, õhuniiskuse ja taimedele loomadele inimestele vajaliku vee annavad järved, kosed ja väikesed tiigid. Mõned neist on heldete, annetajate rahalise abiga rajatud, seda kas mõne tähtsa sündmuse puhuks või armastatud lähedase mälestuseks. Aias tervitavad külastajad Haimaki ja Rahel Koheni järv ning David Chorzi kosk. Aia teises otsas on Rutt ja Max Guggenheim, Braunschweigi tiik, vettekaskaadide, kuldkalade ja lummava rahutundega. 1985. aastal ehitatud troopika maja vihmametsa jaoks on loodud nagu mikrokosmos, mis on täidetud taimedega ekvaatori põhja ja lõuna poolt ning metsa kõigilt korrustelt, jutumärkides, see on siis kõrgemate puude oksakatuse, keskosa ja nii öelda põranda tasandiga. Tagatud on isegi taimede kasvuks vajalikud klimaatilised tingimused. 12 tundi päevavalgust läbi aasta, kõrge temperatuur ehk 18-30 kraadi sooja ja pidev vihm. Paljud vihmametsade taimed on leidnud koha meie köökides. Vanilje, kohv, riis ja isegi banaanid. Eri tähelepanu on pälvinud orhideede kollektsioon, mis on kõikjal kasvuone laadse troopikamaja taimede hulgas laiali. Nii nagu tavalises vihmametsas on ka siinsed orhideed epifüüdid, ehk nad ei kasva maas, vaid puuokstel. Orhideed koguvad vett ja mineraale õhust, juurte ja lehtede kaudu ning nende õite värvid ja kuju on väga erilised. Hoones on ka restoran ja pood, kus müüakse taimi, seemneid, pistikuid ja aiatööriistu. Õpetuslikke seminare peetakse sadadele tudengitele aastaringselt ja suvekuudel toimuvad kursused nii lastele kui täiskasvanutele. Botaanikaaed pakub nii noortele kui vanadele võimalust looduse ilu ja külluse imetlemiseks. Tasub nii öelda ohverdada mõned tunnid selle radadel uideldes ja nautides võrratut ilu.
See on tõepoolest kaunis koht ja nii huvitav on ette kujutada sellist orhideed, mis kuskilt õhust võtab endale need vajalikud ained ja see tekst nii hästi kirjeldas paljusid asju siin ja see on ka tõsi, et neid nimelisi tiigikesi või järvekesi rääkimata pinkidest või isegi hoonetest, neid tõesti leidub Iisraelis pea igal sammul.
Ja see on väga armas ning ma tahan eraldi veel üle nimetada, et siin oli jut Et selles botaanikaaias on rohkem kui 6000 erinevat taimeliiki. Ma arvan, et see number läheb lupsi kõrvust mööda, ei pane tähelegi, aga kujutame ette üle 6000. See tähendab, et puid on sadu erinevaid, põõsaid on sadu erinevaid, lillid ja kas või need orhideesid, sadu erinevaid, kes vähegi on orhideid imetlenud, see teab, et igal taimel on ise värvi, ise kujuga, ise suurusega õis.
Ja see on pretensioonikas taim.
Jah, kujutada nüüd kõiki neid orhideesid sinna puude külge ja juured on väljas, ühed ühte suunda, teised teise suunda ja nagu siit jutust natukene kostis läbi, et ühes aia osas võib olla sügis, aga teises osas hoitakse seda vihmametsa pidevat õitsemist ja niiskust ja lähedki krõbisevate lehtede juurest niiskesse paika ja pühid laubalt higi. Et selline eriline aed ja nagu siit jutust ka kostis läbi, et teadlased vähe sellest, et nad lihtsalt uurivad taimi, nad üritavad aru saada, et kuidas üks või taim siin keskkonnas kohaneb, mida siit saab õppida, mida, kuidas säilitada, kuidas aretada, mis tal siin on. See on täiesti omaette maailm tervese aed.
Jaa, on küll ja näiteks bonsai, ehk et aia Jaapani sektsioonis on üle 150 bonsai puu, mis on suurim kollektsioon kogu maailmas.
Siis bonsaide kollektsioon, eks ole?
Jaa, ja kujutate ainu üksi seda.
Ja 150 ja nad on kõik mingi ise nurgalt kuidagi lõigatud, tehtud, sätitatud.
Jaa, samuti tegutsevad seal linnuvaatlejad, sest aeda külastavad linnud, nende hulgast on kokku loetud 46 erinevat liiki. No muidugi nad tahavad sinna tulla, kui on kus oksa peal istuda ja kus mõnda usikest otsida ja et linnuvaatlejad tegutsevad seal. Ja muidugi on seal alati kas teadlasi, aiatöölisi, botaanika tudengeid või siis lihtsalt külastajaid ja muide on sinna võimalik minna ka vabatahtlikuks tööle. Mul on selline tunne, et Iisraelis mis tahes asutus või mingi park on, et igale poole on võimalik minna vabatahtlikuks tööle, nii et kui peaks olema mõni inimene raadiokuulajate hulgas, kes ei tea, mida oma eluga pihta hakata ja mõtleb, et nii hirmus igav on elada. No mine kas või Iisraeli vabatahtlikuks.
Ja kuhugi.
Ja
see võib olla täitsa teraapiline asi ka inimesele, kellel on elus raske koht. Ja võt lähedki sinna kuhugi.
Kas füüsiline tegevus.
Just, ja hooldad need armsaid taimi ja need hakkavad sulle vastu rõõmu pakkuma ja tervened.
Ja tegelikult on ju neid vabatahtlikkuse võimalusi meil siin lähemal ka, näiteks kas või Tallinna loomaaias või ma kujutan, et ka sellistes botaanikaaedades Eestis saaks ka oma näpu nii-öelda mulda panna. Samuti tegeletakse seal taimede geenipanga hoidmisega, see on sinna rajatud ja nüüd on see üks botaanika ja eesmärgiks seda panka siis hallata. Samuti on seal piiblirada, ehk et 500 meetrise tee äärde on istutatud umbes 70 sellist taime, mis on pärit piiblist ja kokku on teadlased lugenud piiblist ligi 400 tüüpi taime, aga seal on siis neist 70 esindatud.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Jeruusalemma botaanikaaias käib igal aastal enam kui 180 000 külalist. Siin saab teha nii tõsiseid õppeseminare, teadustöid kui ka lihtsalt meelt lahutada. Lisaks erinevatele suvistele projektidele, festivalid, ühiskülastused, isegi tähtpäevade tähistamised toimuvad talviti seal valgusshowd, valgusmängud. Näiteks süüdati ajaperioodil 2022. aasta detsembri algusest kuni jaanuari lõpuni igal õhtul aias värvilised tuled. Keegi insener või ettevõtja Gil Teichmann oma kaastöölistega kasutas selleks 2,5 miljonit tillukest lambipirni ühe kilomeetri suurusel alal. Selleks kulus ka 25 kilomeetrit kaableid ja LED-lampe, mis on loodussõbralikud ja elektrisäästlikud. Lambid olid nii puudel kui lilledel, moodustades erinevaid kujundeid. Ribavalgustitega valmistati näiteks hirvesid, lilli ja liblikaid. Värvid vaheldusid ja muutusid, süttisid ja kustusid. Taustal kõlas muusika Jeruusalemma sümfooniaorkestri esituses ja kõige ees olid näitlejad valgustatud kostüümides. Nii et selline asi siis nüüd äsja just sel talvel toimus Jeruusalemma botaanikaaias ja tavaliselt kui sellised head külastajatele meeldivad sündmused toimuvad kusagil, kui see läheb hästi korda, siis neid asju korraldatakse ka järgmistel aastatel. Näiteks ma tean, et Jeruusalemma vanalinna müüride taustal on korraldatud aastaid valgusfestivale. Ja kui nüüd Jeruusalemma botaanikaaias ka midagi sellist on tehtud ja see inimestele on meeldinud, siis ehk võib järgmisel aastavahetuse paiku ka Iisraeli külastades sinna aeda minna ja vaadata, äkki on tehtud sarnast asja ja siis saada kaunist vaatepildist osa.
Ja üleüldse minu mõelest see valgusmängude korraldamine või puudele erinevate tulede külge panemine, see on üle maailma aina populaarsem ja tegelikult see on nii ime ilus.
See on ime ilus. Vaata, meil on kombeks jõulude paiku panna oma aias kasvavatele puudele või kas või rääst alla mingid sellised väikeste lambikeste rida jooksma. Ja mul on alati nii suur rõõm neid vaadata. Esiteks see on ilus, aga teiseks, kui on mõni puu ära kaunistatud, siis mul on lihtsalt rõõm sellest, et see puukene saab jätkuvalt kasvada ja lihtsalt ma arvan, tal ei ole selle vastu midagi, et talle mõneks ajaks mingid vidinad külge riputatakse.
Ja sellel pimedal ajal kõik need valgused ja tulekesed kuidagi nad soojendavad meie hinge, pluss need tuled toovad välja puude võrad. Minu mõelest puuvõrad on üks ime ilus asi siin maailmas. Ja. Ma alatihti jälgin puid ja vaatan, kaskedel on sellised, kuuskedel on selline, männil on selline ja need muud lehtpuud kõik, kes ju kaotavad oma lehed ja nii öelda on paljad. Aga siis, kui nad on tuledega kaunistatud, see on ime ilus minu mõelest.
Ja mul on just hea meel, kui kasvavad puud koduaias kaunistatakse, sest süda tilgub verd iga kord, kui ma nendest kuuse hoidlatest mööda lähen, kus jõulukuuski müüakse, et no milleks ometi. Selline trend on ka levima hakanud, kas sa oled heli märganud viimastel aastatel küll, et paljud eramaja omanikud, nad ei võtagi neid lampe üldse maha. Et isegi praegu, kui me siin saadet salvestame, on 2023. aasta veebruari kuu õhtu hämaruses. Ma näen naabritel siia maani, mis vanasti olid jõulutulekesed või tulukesed. Need siia maani leegitsevad, et väga kena on vaadata.
Ja nad pannakse ka ikkagi tükka aega enne jõule juba. Niipea kui novembris see pime aeg on ikka päris pime. Juba tasakesi hakatakse tulesid panema, pluss rääkimata sellest tulede ülespanemise vaevast. Ega see on ka paras töö, neid seal kõrgel ja igal pool kinnitada ja las nad siis olla aasta ringi, vahepeal põlevad, suvel ei põle ja siis on jälle järgmine aasta ilus.
Jaa. Huvitav on seegi, et Iisraeli pühade kalendris on lausa üks loodusega seotud tähtpäev, puude püha, jaanuaris-veebruaris. Selle nimi on Tuubi Švat ehk 15. švatikuu päev. Just sellel ajal tähistatakse looduse tähtpäeva seepärast, et Iisraelis hakkavad just siis õitsema puud. Mandlipuu näiteks on üks esimesi ja see on võrratult kaunite õitega. Ja samuti on see aeg suurepärane uute taimede istutamiseks. Švatiku 15. päevaks, mil juudid puude püha tähistavad, on tavaliselt juba suurem osa talviseid vihmasid alla sadanud, maapinnale on tekkinud kena rohelus ja loodus on taas ärkamas pärast talvist varjusurma. Ja mainiksime siin kohal üht toredat kirjutist, loeme teile sealt katkendiga ette. Üks 16. Sajandi kuulus assiitlik rabi Isaac Luria elas Põhja-Iisraelis Safedi linnas ja oma muude kasulike õpetuste hulgas pööras ta väga suurt tähelepanu ka Jumala loodud maailmale, just mis puudutab loodust ja taimi. Ja selle kohta loeme teile ette lõigu kirjanik Geert Kimpeni raamatust, mis kannab pealkirja Kabalist. Kus siis kuulus Safedi rabi Isaac Luria on parajasti ühe oma olulisema õpilasega Chaim Vitaliga looduse rüppes Safedi lähistel ja kuuleme, kuidas ta räägib oma õpilasele loodusest.
Kõik siin ilmas on kutsutud. Iga lill, iga loojus ja loomulikult iga inimene. Kõigil ja kõigel on missioon. Pole olemas umbrohtu, mis teatud viisil kasutatuna poleks ainus rohi, mis suudab inimese mõnest tõvekst terveks ravida, pajatas Isaak. Igal rohu kõrrel on kaitseingel, kes teda kasvama julgustab. Näis, nagu oleks Isaak ühenduses iga elus olendiga, kes nende teele sattus. Ta mõistis puudes peituvat külmust. Ta tajus, kuidas puud okstest ja lehesoontest vee tagasi kutsuvad, kuidas nende meel kurvaks läheb, et neil tuleb oma haljas nii suure armastusega valmistatud rõivas janu surma jätta. Kuidas puudest saavad vanad mehed, kes enesesse tõmbuvad ja näivad oma liikumatuses surevat. Nad surevad varju surma, et täielikult rahunenuna maa emakojast uuesti ilmale tulla. Elu, surma ja taas sünni igavene tsükkel. Surematu inimese hingega ühes rütmis. Kogu maailm oli elav organism, mida ühendas püüd võimalikult rikkal määral kasvada ja ellu jääda. Isaak tundis iga elusolendi vastu piiritud taustust, nähes temas looja hiilgust. Kõik maa peal leiduv väljendas Isaaki silmis loova väe piiramatut mitmekülgsust. Isaak ei kummardanud päikest, vaid looja väge, mis päikeses avalikuks sai. Ta polnud veel iialgi tapnud sääske, kes tal magada ei lasknud. Kõik on oma vahel täiuslikus kooskõlas. Kas või ühe puu langetamine muudab alatiseks loendamatute olendite elu. Miski pole loodud põhjuseta.
Niimoodi on mõelnud ja rääkinud 15. Sajandi usu müstik Isaac Luria Põhja-Iisraelis Safedis. Mulle väga meeldib selline tekst. Väga mõtestatud ja see näitab, et inimene lihtsalt ei torma ringi, ei tegutse, ei tee isegi häid tegusid kogu aeg, aga ta võtab aega, et mõtiskleda.
Ja vaadata. Et lihtsalt olla.
Ja, just. Et kuidas öelda siis juudilik Fred Jüssi selle koha pealt. Et näiteks kas või see lause, et kas või ühe puu langetamine muudab alatiseks loendamatute olendite elu. Ma olen nii palju mõelnud selle peale, et kui meie läheme näiteks metsa, kõnnime, läheme mõnest matkarajast kõrvale ja kõnnime seal sellises põlismetsas, siis noh, isegi meie astumine või seal mõne poolkuivanud puu ümber ajamine või või siis mõne oksakese murdmine, see nagu muudab nii palju, et seal ju käib putukate elu ja kõik see, nagu ta ütleb siin, see elu, surma ja taassünni igavene tsükkel.
Ja ma olen ise ka metsas jalutades seda näinud lausa, et mets on hästi õrn ja tundlik. Tal on ka oma, kuidas ma ütlen, noh, kui me siin räägime puude langetamisest, nii ehk näa metsas kas tormidega või puude vananemisega nad kukuvad ümber ja mets nagu uueneb ja värskeneb ja näiteks metsa õrnusest rääkides, kui sa käid ühte radapidi näiteks juba rohkem 2, 3, 4 korda, siis see rada jääb sinna metsa. Ei ole mets niimoodi, et kohe tõuseb pärast sinu läbikäimist rohi uuesti püsti ja on jälle okei. Piisab sellest, et sa käid 3, 4 korda ja juba on rada, ehk ta on nii tundlik. Aga samas mets on kas inimese jaoks, ta ei ole ainult nii, et ärge puutuga, ärge minge, ärge vaadake. Aga metsas võib käia, metsa üle võib rõõmu tunda ja nii Iisraelis kui Eestis. Aga mis mind ka siin Eesti maa peal praegu väga kurvastab, see viis, milliseid raieid, metsaraieid tehakse ja kuidas neid tehakse. Hästi hoolimatult ja see kasumlikkuse taotlemine ja tagaajamine, võt see on metsasurm. Ja Iisrael selle kandi pealt on vähemalt tänases päevas teistmoodi, et seal tõepoolest hoolikalt istutatakse neid uusi puid igale poole kohu saab ja paljud inimesed, kes Iisraeli külastavad, nad lähevadki sinna eraldi eesmärgiga, et ma tahan siia ka ühe puu istutada ja minu mõelest see on imeilus.
Ja kui mu mälu mind ei peta, siis Iisrael on maailma riikide hulgas kõige suurem taas metsastaja, arvestades siis oma pindala suhet nende puude arvuga, mida istutatakse.
Ja Eestil oleks siit õppida, kuigi Eestis ma näen ka, et metsad, kus on see metsaraie tehtud, natukese aja pärast seal mingi masin näib tegevad mingid vaolaadsed asjad ja sinna istutatakse uusi pisikesi taimi. Ja see on väga tore, no,
oleme
väga hea.
Isegi ilmselt kooli ajal käinud istutamas kolhoosis.
Just ja nüüd ka tehakse seda. Aga mis on hull nende metsaraiete juures, mida vähemalt seal kandis, kus meie metsas käime, mida me näeme, see raie on väga lohakalt tehtud, need kännud, see ülejääk, mis metsa jäetakse, see lihtsalt jäetakse sinna. Ja kui mina inimesena ise osal käia, ma ei saa eeldada, et kitsed või põdrad või metsead või rebased, et nendel on väga mugav selle pahna hulgas jalutada. No ei ole. Et see hõng on meie Eesti metsades, kus on raie tehtud, kahjuks on üleval.
See koht, kus ma elan, on puude suhtes väga rikas. Mul on maja ümber, suured põlispuud, ka teisel korrusel aknast välja vaadates, oravad jooksevad mööda puuoksi. Kui me sinna kolisime, siis eelmine koht, kus me elasime, oli olnud ilma puudeta, et puud olid pisut kaugemal üle põllu, oli siis üks mets. See oli selline uus elamurajoon ja seal olid sellised ruudukujulised tükid iga selle krundi peal maja ja siis kui keegi seal omale mingi väikese puuistiku pani kasvama, no seda pidi ootama tükka aega enne kui see puudal, ma ei tea, teise korrus aknast sisse hakkas paistma. Aga kui me kolisime sellesse kohta, kus ma nüüd olen juba aastaid elanud, ma alles siis sain aru, milline väärtus on puudel ka nii-öelda elukoha ümbruses. Ma ei osanud seda enne innata, kui mul seda ei olnud. Nüüd, kui ma olen elanud nende põlispuude vahel, siis mõtlen, et kusagil lageda peal küll enam eelistaks mitte elada.
Ja selles on ka inimese ja looja vaheline suhe, et sa väärtustad ka muid asju, mida Jumal on sinu lähedusse loonud. See on küll nii, mina armastan ka puid väga. Ja mulle meeldib see tuul, mis nende latvades puhub ja need linnukesed, kes seal juba muide, praegu meil on veebruar, aga juba esimesed sirinad öösiti käivad. Ja see on nii ilus ja võrratu.
Chen v'chesed ורחמים עלינו ועל כל עלינו ועל כל עלינו ועל כל ישראל עמך שים שלום טובה וברכה חסד ורחמים שים שלום טובה וברכה חנבה חסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך עלינו ועל כל ישראל עמך שים שלום טובה וברכה חנבה חסד ורחמים שים שלום טובה וברכה Sim shalom tova uveracha chen vachesed verachamim alein veal kol alein veal kol alein veal kol Israel avecha Sim shalom tova uveracha chen vachesed verachamim Sim shalom tova uveracha chen vachesed verachamim aleinu ve'al kol Yisrael amecha aleinu ve'al kol Yisrael amecha Sim shalom tova uveracha chen vachesed verachamim Sim shalom tova uveracha chen vachesed
Tänase saate teises pooles tahaksime teile rääkida Iisraeli muuseumist. Noh, võiks ju mõelda, et Iisraeli muuseum, see kõlab nagu Eesti muuseum või Inglismaa muuseum, aga tõepoolest sellise lihtsa nimega Museon Israeli ehk Iisraeli muuseum on seal maal olemas ja see on üks olulisemaid sellel maal. Paari aasta pärast saab see juba 60-aastaseks, avas oma uksed 11. mail 1965. Praeguseks on muuseum oma pindalalt kasvanud 10-kordseks võrreldes sellega, milline ta oli siis, kui see rajati. Tegu on maailmaklassi muuseumiga peamiselt kunsti ja arheoloogia vallas, eriti aga piibliarheoloogia vallas. Ja see Iisraeli muuseum asub Kivat Rammi linnaosas, mis on meil täna külastuskohaks ja kus me veel ka järgmised saated viibime. Mul on silme ees üks Jeruusalemma kaart, kus on kogu Jeruusalem peal. Seal on tõmmatud selle kaardi keskele üks selline ristkülik, kuhu sisse jääb siis idapoole vanalinn ja kõige lääne poole just see Kivat Rammi linnaosa. Ja see on siis see piirkond, mida öeldakse olevat kesklinn või südalinn või siis südalinna äärne linn. Nii et Kivat Ramm on just selles kesklinna piirkonnas siis see kõige läänepoolsem osa. Et sealt edasi, kui läänepoole minna, seal tuleb ka veel päris palju linnaosi ja elab väga palju inimesi seal, aga et Kivat Ramm on siis just selle kesklinna piirkonna ääres asuv. Ja see on ka bussijaamale väga lähedal, nii et kui ka teistest linnadest tulla, näiteks ühistransportiga, et siis on jala käigu kaugusel nii Iisraeli muuseum kui Knesset, kui Hebra ülikool ja veel mitmed asutused, et David Ben-Gurioni poolt tõesti hästi valitud asukoht, kuigi ma ei tea, bussijaam vist sellel ajal küll veel ei olnud selles kohas. Aga see Kivat Ram ei asu ka väga kaugel Jeruusalemma sellest kohast, kust näiteks Tel Avivi poolt tulijad Jeruusalemma sisse sõidavad. See on siis loode ilmakaar, kust Jeruusalemma tullakse Tel Avivi poolt ja kus üldse enamus Jeruusalemma saabujaid ju tulevad. Et isegi kohe, kui linna piir algab, siis isegi sealt on jala võimalik minna sinna Kivat Rammi.
Aga Jeruusalemma puhul tuleb siiski meeles pidada ühte detaili, et see on väga mägine.
Just.
Ja ma olen mitu korda mõelnud, et kui saaks Jeruusalemma nii öelda ülevalt alla nagu siledaks alla vajutada, siis see tunne oleks kindlasti hästi teistmoodi see, ja. Millise maa Jeruusalemma tänavad ja eri piirkonnad juurde võidavad, kui ülevalt vaadata ja ütleme, et sa ei taju neid kõrguste vahesid, ja. Siis see tundub väga tihedalt asustatud linn ja ta seda ongi.
Ja.
Aga see, milline territoorium tuleb muud juurde just sellest, et sa jälle paar meetrit tõused, jälle paar meetrit, no tegelikult paar sada meetrit laskud. Et see on üks müstiline asi ja seda ei taju enne, kui sa seal jala kõnnid.
Ja nii on. Mul tuli kohe su juttu kuulates silme, et olen käinud külas Õlimäel ühel Norrast pärit naisterahval Sigrid Eljevstjönil, mitmed raadiokuulajad ilmselt teavad teda. Tema on suurepärane inimene, kes on juba aastaid teinud tööd araablaste keskel. Enne seda tegi ta palju aastaid juutide heaks tööd. On olnud suur Iisraeli sõber ja nüüd elab ta siis Õlimäel ja räägib araablastega aitab neid, kogub neile annetusi ja jagab ka Jumala sõna. Tema majast, maja aknast ka välja vaadates on selline mulje, et naabri maja algabki tegelikult praktiliselt kohe tema maja lõppedes, ainult et seal on mitu meetrit vahet seda
kõrguse
vahet just. Nii et tegelikult selles mõttes on see ruumi kokkuhoid. Aga muidugi ma kujutan ette, kui raske on ehitada selliseid elamuid sellises mägises kohas. Näiteks mul on silme ees ka pilt sealt samast Õlimäelt. Üks tee, mis sinna mäkke viib, ta on küll üsnagi püst loodis, et ma arvan, et kui ma peaksin suurema autoga sõitma, siis ma ilmselt ei julgeks, sest see läheb nii püst loodis. Ja ükskord, kui ma sealt sõitsin, üks mees vahetas oma autol ratast selle suure kallaku peal.
No häda tuli kätte kallaku peal.
Ja ma tegelikult praegu mõtlen, et oleks täitsa tahtnud eemal kinni pidada ja teha pilti sellest. Et muidu praegu tagantjärele tundub lausa uskumatuna. Ma oleks tahtnud uurida, et kuidas ta on oma auto toestanud, kui see kallak on ikka nii suur, et auto üks ots on teisest meetri jagu kõrgemal. Ja ta ei ole isegi mitte niimoodi küljega, et ma ei tea, juhi uks on madalamal kui kõrvalistuja uks, vaid et auto esiots on madalamal kui siis tagumine pool ja niimoodi vahetada ratast. Ma ei kujuta ette, kas siis seal maal on olemas sellised need tungrauad, mis on kuidagi kaldetundlikud või, sest see auto võib ju sealt tungraua pealt minema lipsata.
Et mina arvan, et kui sa aastaid ja aastaid elad sellises keskkonnas, sa ei mõtle ka selle peale, sa oled nii harjunud, see on sinu jaoks nii loomulik. Me oleme ikka väga tasase maa inimesed.
Just. Ja meil hakkab paljalt selle vaatamisest pearingi käima.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Aga tuleme siis nüüd tagasi Iisraeli muuseumi juurde. Selle muuseumi rajamise idee autor oli 1906. aastal oma esiisade maale emigreerunud Ida-Euroopa kunstnik Boris Schatz. Theodor Herzliga kohtudes oli temast saanud tuli hingeline sionist. Ta rajas Jeruusalemma kunstikeskuse, millele andis nimeks Bezaleli instituut, piiblis nimetatud kunstniku Bezaleli järgi, kellele Mooses andis ülesande koguduse telgi ehitamiseks. Me oleme teda varem maininud siin saates ka. Ja lisaks kunstikoolile tuli tal ka kunstimuuseumi rajamise mõte ja ta tahtis, et sellelegi saaks nimeks Bezaleli rahvusmuuseum. Siis ta hakkas oma ideed teostama ja kunstimuuseum sündis. Nii. Siis tuli üks teine juudist kunstnik Marc Chagall 1932. aastal Püha Maad külastama ja käis seal Boris Schatzi kunstimuuseumis. Aga temal tekkis arvamus, et muuseum on liialt juudilik. Selle peale, noh, minusugune küll kunstivõhik tahaks öelda ha-ha, mis sa räägid, sest ma arvan, me oleme paljud näinud neid Chagalli lendavaid inimesi ja sellised külaelu fotosid kirevates värvides. Minu meelest see on vägagi juudilik või siis on see tema stiil hakanud tunduma hiljem juudilikuna. Igatahes, jah, väga kummaline, et teda, noh, ma ei tea, kas häiris, aga talle tundus, et Boris Schatzi stiil on liiga juudilik. Ja nüüd on kolmas mees, Jeruusalemma suur patrioot Teddy Kollek, kellest 1965. aastal sai pikkadeks aastakümneteks Jeruusalemma linnapea. Tema ühendas kahe mehe ehk Schatzi ja Chagalli mõtted ja avas juba oma esimesel meeriks olemise aastal Iisraeli muuseumi, milles eksponeeritakse väga laia valikut Iisraeli ja juutide ajaloost. Ja noh, ma ei oska öelda, ma arvan, et Marc Chagall oleks ehk selle muuseumiga küll rahule jäänud, sest Iisraeli muuseum on ikkagi üldse Iisraeli kui ka ma julgen arvata kogu maailma muuseumide tipp. Et seal on väga palju kunsti esitletud, eksponeeritud, aga ka arheoloogiat, isegi inimeste riietust, kangaid ja mida kõike, et vägagi ka kunstimuuseumi mõõdu annab see väga suurelt välja. Nii et Boris Schatz ja Marc Chagall olid siis need eelkäijad või eelmõtlejad ja siis Teddy Kollek tegi asja teoks ja minu mõelest see on ka väga kõnekas fakt, et juba oma linnapeaks saamise esimesel aastal ta tegi selle ära, et ta pidas siis ka seda ikkagi
see on väga kõnekas ja fakt. Ilmselt tema meelest see oli üli tähtis, kui me vaatame, et ta 65 sai aastal 65 linnapeaks ja mis siis kõik järjest erinevad sündmused juba olid olnud ja veel tulid ja nii suures Iisraeli osas kogu aeg oli ju see ülesehitustöö, et pingelised aastad ja mõtle juba siis, ta arvas, et Iisraeli muuseum on vaja teha, et säilitada kõike seda head ja olulist, mis Iisraelil on vaja säilitada.
Ja see oli 15-20 aastat pärast seda, kui David Ben-Gurion oli sellegi Vatrami välja valinud ja soovinud, et nendest kolmest suurest keskusest, mis siis on Iisraeli valitsus, Hebra ülikool, kolmas oleks Iisraeli muuseum. Nii et juba 15-20 aastat hiljem Teddy Kollek tegi selle Ben-Gurioni unistuse teoks.
Ja selles mõttes minu mõelest on see nende meeste ja üleüldse iisraellaste mõtteviis meile eeskujuksid tasuks õppida, et teades nii paljusid erinevaid kannatusi ja raskusi ja mida nad kõike on läbinud, nad seda võrd sirutuvad tuleviku suunas ja seda võrd ikkagi hindavad, mis iganes teel on juhtunud nende ajaloo jooksul siis. See tuleb säilitada ja nad ikkagi julgevad välja sirutuda kõige selle otsa, kuidas nad ei ole lootust kaotanud ja miks nad ei istu lootusetult käed rüppes.
Ja.
Teinegi kord ma imestan seda.
Jah, just, et sa võiksid, neil oleks veel eriti palju ju põhjust, et istun ja nutan ja siia ma suren umbes ja. Niimoodi.
Millelgi pole mõtet.
Ja, aga ikka hakkavad üles ehitama. Mulle natuke tundub, et tänapäeva ukrainlased ka paljud, vähemalt nende uudiste valguses, mis siin meieni on jõudnud, teevad seda sama, et ahah, meie linn või külake sai kannatada siin selles mõtetus sõjas, noh, ega midagi, hakkame siis siin rusuunnikutes kaevama ja ehitame jälle üles ja et antku jumal neile jõudu selleks.
Just.
Selle muuseumi tunneb eemalt ära küüslaugu välimusega kupli järgi või siis mõnele seostub see nagu poti kaanega. Muuseumi ühe hoone katus on mõeldud meenutama Toora rulli ja see hoone, mis sellise valge katusega on, on Iisraeli muuseumi arheoloogia osakond, kus hoitakse üht tuntuimat väljapanekut selles muuseumis üldse, milleks on surnumere kirjarullid. Ehk siis need Vanatestamendi käsikirjad, mis on säilinud kümneid sajandeid surnumere koobastes ja mis leiti alles 20. sajandi keskel. Keda rohkem huvitab, soovitame sarjast Maailme mõnda raamatut koobas surnumere ääres, kus on ilukirjanduslikult see rullide leidmise lugu lahti kirjutatud.
Ja tegelikult mina tahan siia vahel öelda, et see on äärmiselt tähelepanu väärne lugu üldse. Ma olen seda lugenud ja mind on väga puudutanud. Need surnumere rullid nendest Qumrani koobastest leiti ju, ütleme, 1947 orienteeruvalt siis. Ja see leidmise lugu oli täiesti näiliselt juhuslik, keegi lihtsalt leidis ja seal hakkas nende killukeste ja rullikeste ja pärgamendi tükkide ja kõige sellega üks omaette lugu arenema. Aga mina olen mõelnud isiklikult, et see on väga tähelepanu väärne, et üks aasta enne seda, noh ütleme ma võibolla täpselt üks aasta või 9 kuud või orienteeruvalt üks aasta, enne seda, kui Iisraeli riik rajati ja välja kuulutati, andis Jumal sellise kinnituse, sest seal rullides on välja arvatud Esteri raamat. Ma olen aru saanud, et lõike kogu piibli igast raamatust on nende rullide hulgas ja Jesaja raamat tervikuna. Ja need leitud rullid kinnitavad ju täpselt seda, et piibel, mis meil on, mis on tõlgitud käest kätte edasi antud, kogu see pärand, et ta on õige ja ta on täpne, see on nii eriline sündmus. Ma iga kord, kui ma sellest kuulen, ma mõtlen, et vau, vahetult enne seda, kui riik sündis, selline kinnitus leiti üles.
Ja selle leidis araablasest poisike.
Ja.
Seegi on kõnekas.
Just.
Leiab Jumala sõna, mis peale luuakse ka Iisraeli riik.
Ja. Aga selle kupli koha peal, need rullid, nad olid ju ka savinõudes, nad ei olnud mitte rullid unnikus kuskil koopas. Mm-hmm. Ja nende savinõude kaaned olid seda sama nägu, ja. Nagu on selle Iisraeli muuseumi see välim, see kuppel, ja. Mida sa kirjeldasid.
Ja, nii nagu selle savinõu kaas peab nagu katma seda, mis seal sees on, mm-hmm. et kõige esmalt, kui ma seda ise nägin, meenutas küüslauku.
Mm-hmm, on küüslauku moodi.
Ja, et aga jah, see on väga eriline näitus seal. Neid rulle kirjutasid esseenid, kes elasid surnumere ääres umbes 300 aastat. Tuntuim neist on täielik Jesa ja raamat, mis asub näituse hoone keskel kaunilt valgustatud suure vitriin klaasi taga. Aga muidu on kirjarulle muuseumis kokku umbes 800 ja praegu, kui ma sellest räägin, mul on silme ees sama valgustatud vitriin. See on kuidagi nagu, ma ei oska öelda, minu jaoks on see pühalik tunne igakord, kui ma olen seda käinud vaatamas seal. Et ta on seal hoone keskel, ta on nagu au kohal, Jumala sõna on au kohal ja noh, me teame, et kogu Jumala sõna on Jumala vaimust inspireeritud, aga kahtlemata Jesa ja raamat, kui üldse saaks piiblist midagi esile tõsta, siis tema on kindlasti nende esile tõstetumate hulgas.
Ja just selles raamatud on ju nii põhjalikult, nii eriliste väljendite ja mõtetega kirja pandud Jumala ja Iisraeli suhe ja kogu Iisraeli loot. Et ühel hetkel saab olema nii ja kust iganes Iisrael pidi ka nendel aegadel ja saaja raamat ju sündis väga Iisraeli jaoks keerulisel perioodil ja kui palju on selles lootust. Siin on nii palju erinevaid tähendusrikkaid detaile, et
Messiast ka on kirjutatud.
Just täpselt ja Jehova sulasest mitu peatükki, et mina olen ka seal muuseumis käinud ja just selles samas paigas käinud ja imetlenud ja värisenud aukartuses Jumala ees, et kuidas Jumal sina teed erinevaid asju, et ja ma olen ka vaadanud ja mõelnud, et esiteks, et need tekstid on alles, nad oleks võinud ju hävida. See, et koobastes varjus kindlas niiskuses, nendes savipottides on need tekstid alles säilinud.
Ma olen lugenud, et lihtsalt see surnumere äärne kliima, kogu see kant, need Qumrani koopad ja Jeeriko ja kogu see piirkond seal Jordani jõe org ja see surnumere äär, seal on lihtsalt nii ideaalne õhk ja kliima asjade säilitamiseks, et seal asjad säilivadki kaua.
No ja mõtle nüüd, kes siis teadis seda, et seal asjad säilivad kaua.
Kas nende seenid olid tõesti sellised loodustargad, et nad selle koha endale niimoodi valisid või olid nad ehk jumala vaimust juhitud?
Ju nad ikka juhitud olid. Ja siis, et need leiti ja et neid nüüd väärtustatakse ja et nad lõpuks selles samas nimetatud surnumere raamatus on ka kirjeldatud see, kuidas need tükikesed ikkagi läksid rändama, sest nendega sai ju äri teha ja müüa.
Jaa, sellest me kindlasti räägime, kui me jõuame surnumere äärde. Sellest, ma arvan, saab mitu saadet rääkida. Need on väga põnevad lood. Ja tegelikult peaks uuesti võtma selle koobas surnumere ääres seda raamatu välja otsima, et lugema. See on küll ilukirjanduslik, aga siiski väga huvitav raamat.
Ja kui meie sinuga ei ole muuseumi ja erinevate vanade tekstide säilitamise eksperdid, aga seal on ju ka terve teadus vahel, millised turvaklaasid, milline valgustus, milline õhuniiskus või õhukuivus, millal mis teksti puudutada, millal mitte puudutada, see on, ma ei tea, see on nii peen kunst, et ohoh.
Kui kirjarulle on muuseumis kokku umbes 800, siis muuseumi kollektsioonide hulgas kokku on umbes 500 000 erinevat väljapanekut ja need katavad kokku 5000 aastase perioodi. Aastas külastab Iisraeli muuseumi peaaegu miljon inimest ja statistika näitab, et võrdselt jeruusalemlasi, teisi iisraellasi ja välismaalasi. Ja muuseum on avatud igal nädala päeval.
Kas siis ka sabatil?
Jaa, see on sabatil ka avatud.
Väga tore.
Ja mitme aasta taguse seisuga on Iisraeli muuseumi aastane eelarve 30 miljonit USA dollarit. See on tohutu summa, et võime mõelda siis, kui suur see muuseum on, et selline hulk raha kulub ära, nad pidevalt uuendavad ja laiendavad muuseumi. Ja kust see raha siis tuleb? Leidsin kusagilt sellise fakti, et Iisraeli muuseumil on lausa 16 erineval maal nii öelda doonorbaasid ehk toetusraha kogujad.
Mis on ka jälle väga võrratu asi. Kuskil Iisraelist kaugemal keegi inimene tunneb, et ta armastab Iisraeli ja tahaks ka õla natukenegi alla panna ja mõtle, tal on võimalus. Minna sinna doonorbaasi, anda oma panus.
Jaa. Iisraeli muuseumi rändnäitused reisivad pidevalt ümber maailma eri riikides ja kogu aeg on vähemalt kolmel erineval kontinendil vaatamiseks 6 erinevat näitust, mis on pärit Iisraeli muuseumist. Iisraelis on muuseume, mis on külastajatele tasuta, näiteks Yad Vashem, ehk holokausti ohvrite muuseum, kuhu me ka juba üsna peatselt jõuame. Aga Iisraeli muuseum on tasuline, pilet on üle 10 euro. Aga muuseas kõik inimesed, kes on sündinud 11. mail 1965, ehk Iisraeli muuseumi avamispäeval, võetakse automaatselt eluks ajaks selle muuseumi sõprus liikmeteks, kui on soovi. Ja nagu ma aru saan, siis neile on muuseumis käik alati tasuta.
Mõtle, milline ilus liigutus Iisraeli muuseumi poolt.
Väga kena. Nii et selline eriline muuseum on, kui te Iisraeli külastate ja vähegi teil eelarvet on Iisraeli muuseumisse tasuks küll investeerida see piletiraha ja külastada. Sealt saab ikka väga hea pildi. Ja Iisraeli muuseumi kõrval on tuntuim piiblimaade muuseum, see kujutab endast kogu püha maa ja muude piiblimaade kronoloogilist ajalugu, aga seal on teisi muuseume veel lähestikku, nii et selline eriline koht seal Kivatrammi linna osas. Meie aeg on lennanud, aga jõudsime täna siis ära käia ühe selle Kivatrammi künka otsas, aga järgmises saates me läheme Jeruusalemma muusika- ja tantsuakadeemiasse, mis asub Iisraeli muuseumi üsna kõrval või lähedal ja see ei ole küll mäe otsas, asub pigem künkalt alla minnes ja siis Hebrea ülikooli kõrval ja muusikaakadeemiast on nii mõndagi huvitavat rääkida ja muidugi ka kuulata kaunist Iisraeli muusikat. Nii et tänases saates siis oli juttu Jerusalema botaanikaaiast ja Iisraeli muuseumist. Meie oleme Heli Metsala ja Margit Prantsus, oli suur rõõm teiega kohtuda ja kuulmiseni taas järgmisel korral.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.